de Medio Ambiente. Das tarefas de limpeza do río Anllóns, o seu paso polo Concello da Laracha que está facendo a sociedade Fario desa localidade. Comezaron as tarefas 20 socios o 12 de setembro e imos a ver como van eses traballos da man do presidente de Fario, que é Suso Vilar. Hola, Suso, bons días.
Hola, bons días.
Como está indo esa limpeza do río Anllóns, o seu paso pola Laracha?
Bueno, vai indo a modiño, pero vai indo, que é o importante. Estaba moi moi mal estado, e eso que xa limpamos ano pasado, pero bueno, hai moita silva, moito... O problema é que as leiras que están bordeando o río, pois apenas se traballan, entonces a maleza chega a esta mesma beira do río, vamos.
Unha das conclusións que podemos sacar é que temos pouca conciencia medioambiental, non? Está desatopando todo tipo de residuos.
Sí, de todo, rodas, neveras, de todo. Non me explico como a xente pode ser tan cazurra de acercar eso hasta un río que apenas ten accesos e non acercarlo ao punto limpo, non? Sería máis fácil, vamos.
Doevos en Fario, que é unha sociedade de pesca e de conservación dos ríos, a topar estas cousas.
Claro que nos doe, nos indigna, sobre todo. Levamos, xa te digo, levamos 2 anos limpando no río, queda moito traballo por facer, por puro amor á natureza, non? Porque de verdad que nos doe moito que o noso río, na beira da nosa casa, se atope en tan malas condicións.
Durante 3 xornadas máis vai estar Fario limpando as marxes do río Anllóns, o seu paso pola Laracha. Xa no seu momento en Carballo, Benatore e Bergantiños, pasou o mesmo que a Fario, atopou todo tipo de residuos no río Anllóns, e iso creo que máis alá de comentalo nos medios, neste caso en Radio Voz, creo que ten que servirnos a todos para que tomemos un pouco de conciencia medioambiental. Todos bebemos dos ríos. Non podemos convertilos en esterqueiras, que é o que están, é o que está sucedendo últimamente, porque iso supón un grave prexuízo medioambiental. Antes de rematar, Suso, contanos actividades que tedes próximamente en Fario, así podemos darlle certa relevancia e certa publicidade. Falamos de 2 actividades, unha o día 10 e outra o día 17.
Exacto, o día 10 temos un concurso de surfcasting, o sea, de pesca na praia, que se vai facer no areal de Baldaio, a que é un concurso social clasificatorio para o provincial do ano que ven. Bueno, de momento levamos 25 apuntados. A xente non lle ten medo ao tempo nin ao frío, non? Para o outro sábado, por seguinte, por 17, pois, o segundo curso de
ecología. Se non ha pasado como batalla, como respondía a xente, pois, é un micro. Entonces, en el río,
todos os que queiran máis información teñen o seu teléfono o seu dispor, o teléfono de Fario, perdón, o 626-37-71-27, 626-37-71-27, ou ben poden acudir ao Café Bar o Estanco en Cabo Vilaño, na Laracha. Hoxe visitounos en Voces de Bergantiños, en Radio Voz, Suso Vilar, o presidente de Fario. Suso, moitas gracias.
Nada,
bons días. Quedan 3 minutos para as 11, a chegar...